Гэта свята прымеркаванае да заканчэння збору ўраджаю, бо звычайна яго святкавалі напрыканцы верасня, і да гэтага часу ўжо ўсё было пажата, да гэтага часу было ўсё прыбрана з палёў, і гэта якраз быў той самы перыяд, калі, напэўна, быў найбольш багаты час для селяніна, таму што ўвесь плён сваёй працы за вясну, за лета, якраз увесь плён быў сабраны, і менавіта таму ў восені святкаваліся веселі часцей за ўсё, таму што як бы ў хаце было ўсяго багата. В вёсцы збіралі ў лубку жыта, устаўлялі свячу, запальвалі яе ўрачыста, з гэтым лубкай, са свячой, якая называлася багач, абыходзілі падворкі, потым захоўвалі ў хаце таго гаспадара, якога выбралі, і гэта было вельмі пачэсна. Рэшце рэшт, вось на нашым свяце, якое мы ладзім у вязанцы, таксама як бы мы сімвалічна заканчваем такі ураджайны год нейкі, збіраемся ўсе разам, каб як бы адсвяткаваць апошні момант у прыродзе, калі можна сабрацца на вольным паветры яшчэ. Гэта свята з нейкай сваёй такой трошку атмасферай, таму што мы ладзім у вязанцы і гукані вясны. Гукані вясны заўжды вельмі такое вясёлае, энергічнае, усе вельмі рады нарэшце пасля зімы выйсці на вольнае паветра, пагукаць, павесяліцца, неяк пакачацца ў снезе. Тут ўсё-такі ўжо такое нейкі трошку іншы настрой, больш лірычны, больш такі ўрачысты, святочны. Нейкая іншая ўрачыстасць адчуваецца ў гэтым. Мы заўжды вельмі рады ўсім, хто прыязджае да нас на свята, таму што адчуваецца нейкая такая эмацыйная еднасць, таму што як бы і свята такое трошку камернае. У гэтым годзе будзе гурт Варган, гурт Тайнава, Астроўна, Горынь, Гаманіна. Будуць іншыя гурты таксама запрошаныя, і танцы звычайна ладзіць клуб традыцыйнага танца сіта, бо клуб збірае самых розных музыкаў звычайна. Гэта хутчэй не канкрэтныя капэлі, але проста музыкі, якія таксама рады прыехаць на свята і разам паіграць. У нас будуць лекцыі з Дмітра Скварчэўскага, якім ён будзе чытаць лекцыю пра значэнне спарыша ў беларускай культуры. І таксама будуць майстар-класы па рамёствах. Будзе габелен, выцінанка, всякі ўпрыгожванні з ягадак. Таксама будзе майстар-клас па набіванцы ад Насты Глушко. Да ўсяго можна, канешне ж, далучацца. Мы таксама ўсіх будзем частаваць хлебам з мёдам, як звычайна.